kun sagale amerikati sagalen amerika with attack abe hamma jimata tigalgal ke sa sa alama folakka jal qabe hanga sa asadit meter bandi digdami lama digdami shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jal qab gama radio marsa internetif satellite nail sati nakasmas facebook idan kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge faton ken nagaan keenya bakka jirtanit sinaa dhaqqabattamooltan guyyaan har'aa roobii muddee 12 bara 2022 keessummeessituun keessaa har'aan jaallannee gammadaate mootummaan naannoo oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenneen erga labsiin yeroo muddamsaa labsame as hidhattoota shanee kan ittiin jedhe 2000 ol oromiyaa keessa socho'aa turan irratti tarkaanfiin fudhatameeraa jedha marii guutuu biyyaa gaggeessuuf qophii gaggeeffamaa jiru kan ilaallateen immoo dirre demokiraasii keessattitti deebina as united states keessatti filannoof sagalee kennuu kan ilaaleen falmii jiru irrattis ka jennu qabna gulaalaan ejjennaa imaammata united states calaqqisuus abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa nugusuu taamree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigisti gammeeti oduudhaaf immoo gara tuujubeetti dabarra.
Kamoltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo hoogganoota TPLF duraanii dabalatee hoogganoota paartilee siyaasaa kanneen biroo hidhaadhaa gadhiisaman hoogganaa biyyattii sadarkaa adda addaa waliin mari'atame waliigalteen erga ragaamee booda jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu tuuta oduuf ibsa kennaniin akka hangi tokko dubbatanitti murtiin kun namoota dhuunfaa kan mootummaa keessa jiran tokko tokkoon kan murtaa'e miti jechuun ibsaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummicha ministeera Abiy Ahmed namoota hidhamtoota ta'an beekamoo hidhaadhaa gadhiisuu isaanii galateeffataniiru. Haa ta'u malee hoogganoonni TPLF duraanii hidhaadhaa gadhiisamuun namoota siyaasaa Itoophiyaa keessa jiraniin mormiin isa dhaqqabee jira. Mootummaan dantaa biyyoolessaa waliin kan wal rugutu murtee kamiyyuu akka hin murteessine uummaticha akka hubatu obbo Laggasan gaafataniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Konkolaataa nagaa eegumsaa mootummaa gara buufata xayyaara Maqdishootti imalaa ture irratti balaa boombii of wareegaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 10 du'u kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbataniiru. Shoferri taaksii haala isaa ijaan argan Adannuur akka jedhanitti dho'iinsa gurra duuchu dhaga'uu isaaniif aara samiitti ol ka'u arguu isaanii akkasumas fiilsaaleef konkolaataan daandiirra turan manca'uu isaanii dubbatan. Dho'iinsa sanaan keenyan mana nyaataa naannoo jiruuf guutuun manaa diigamuuf reeffa namoota shanii argeeraa jechuudhaan namni ijaan argan kabiroon Osmaan Saalaa jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan sun kan raawwate keellaa sakatta'aa akkaan eegamuuf daandii gara buufata xayyaaraatti geessu cinatti. Ittaanaa kantiibaan Maqdishoo Alii Yaaree Alii akka jedhanitti ibsa itti dabalaa kennuu baatanis haleellaa har'aarraa ooluu isaanii dubbataniiru. Haleellaa sanarraa ooliin jira yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii mirkaneessuu nan danda'a gara booda ibsa itti dabalaan kenninaa jedhan Aliin. Maddeen mootummaatti dhiyeenya qaban raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaataan sun qabeenyaa kaampanii nagaa eegumsa dhuunfaa yoo ta'u gareen ittiin deemaa turan eenyuun akka ta'an battalan ibsamne. Kanneen ijaan argan kabiroon akka jedhanitti konkolaataan tokkummaa mootummootaa karaa sana darbaa ture qiyyaafata haleellaa of wareegaas fakkaataa jedhan. Buursaan tajaajila ambulaansii Amiin jedhamu Abdul Qaadir Adan akka jedhanitti gareen isaanii yoo xiqqaate reeffa namoota 8 kanneen miidhaan irra ga'e 9 deddeebisaa turan. Haleellaa sanaaf gareen Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuudhaan konkolaataa aangawoota mootummaa Somaaliyaaf kan alaa baatanii deeman irratti fuulleffachuu dubbate. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Maqdishoo keessa haleellaa sana balaaleffatee jira. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa shoor keessotaa kan Maqdishoo keessa cimsitee ni balaaleffatti jechuudhaan maatii namoota duraa miidhamaniif gadda nuti dhaga'ame ni ibsinaa jechuudhaan embasichi ergaa tuwiitarii barreessiin beeksiseera. Haleellaa roobii har'aa kun kan dhaga'ame hoogganoonni Somaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo biyyattii yeroo itti geggeessamu beeksisanii guyyaa tokko booda. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaaf neetoon muddama daangaa Yukireeniif raashaarraa jiru xiqqeessuu mala danda'amu irratti marii geggeessuuf roobii har'aa Biraasels keessatti wal arguuf jiru. Neetoon loltoonni raashaa naannoo daangaatti walitti qabamuun nageenya Awurooppaa miidhaa jechuun morme. Raashaan gamasheen kan gamtaa biyyoota 30 qabu neetoon babal'achuu laalchisee wabii nageenyaa kan barbaaddu yoo ta'u biyyoonni daangaa ishee irra jiran kan akka Ukraine bakka bu'umsa qabaachuun yaaddoo ta'u ibsitee jirti. Neetootti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kata'an Juuliyaan Ismiis marii har'aa durtuu ta'uuf ibsa kennaniin neetoon dippiloomaasiin haala jiru tasgabbeessa yoo ta'e arguuf cichaan hojjeta. Walumaa gala akeeki marii kanaa balaa jiru xiqqeessuu iftoominni jiraachuu to'annaa meeshaa waraanaaf mala adda addaa nuti ittiin wal mari'annu arguudha jedhanii jiran Ismiis Yuunaayitid Isteets michummaa isheen Ukraine waliin qabdu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan Raashaan fudhattu rakkoo jiru hammeessa. Kanaaf michoonni neetoo weerara Raashaa itti dabalaa ittisuuf qopheedha jedhan. Raashaan tarkaanfii waraanaa hordofti yoo ta'e gura dinagdee cimaa dabalatee deebii kennuuf qophee ta'uu keenya Kireemliiniif ibsinee jirraa jedhan Ismiis. Akka waltaatotaatti humna ittisaa gama bahaa jiru cimsuuf qopheedha. Haleellaa Raashaan Ukraine keessatti raawwattuufis dhiibbaa cimaa kaa'uuf qophoofne jirra jedhaniiru. Walgayin roobii har'aa dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsiif kan Awurooppaa kallattiidhaan aangawoota Raashaa waliin haala Ukraine waliin jiru ilaalchisee dubbachuuf carraa yeroo sadaffaati. Dhaaba nageenyaaf walta'insa Awurooppaallee kamisa borii Viyaanaa keessatti wal arguuf jiru. Roobii har'aa abuunichi kaatolika Roomaa Poop Fransiis ijoollee taphachuun irra ture akka ga'eessotaa hojiitti bobba'u yookaan waan gurgurtaa barbaachaaf bakka dikeetti gatan qotuun isaanii suukanneessaadha jechuudhaan mootummoonni ijoolleen hojii humnaaf bobbaafamuu akka morman gaafatanii jiru. Fransiis haasaa waliigalaa torbanii dhageessisaniin akka jedhanitti biyyoota hedduu keessatti namoonni karaa sirnaa hin ta'in humni isaanii saamameera. Dinagdee harka lafa jalaan walitti qabamuuf bu'aa yookaan kunuunsa seeraa utuu hin argatin hojjetu jedhan. Kanneen hojiidhaan miidhamaniif ijoollee hojii hojjechuuf dirqisiisaman haa yaadannu ka jedhan abuunichi kun waa suukanneessaadha jedhan. Jaarmiyaan hojjettoota akka sadarkaa addunyaa akka jedhetti gabaasa waggaa darbe ba'een lakkoofsi ijoollee hojii humnaaf bobbaafamanii bara 2020 keessa guutuu addunyaarraa miliyoona 100 miliyoona 60 dabale. Jaarmiichi jaarmiya gargaarsa daa'immanii Yuunisef waliin ta'uun gabaasa baaseen akka jedhetti ennaa weerarri COVID-19 jalqabe yeroo jalqabaaf waggaa 20 keessatti yaaliin humna ijoollee saamuuf taasifame dhaabate kan kana dura turetti gad deebi'ee jiraa jira. Mootummoonni namoonni martinuu hojjetanii nyaata akka argatan carraa kennuufii qabu hojiin nama maraaf kabajaa kennaa jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenne irratti erga labsii yeroo muddamaa labsame as hidhattoonni shanee ittiin jedhe 2000 ol naannicha keessa socho'aatu jiranii tarkaanfiin irratti fudhatameera jedheera. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattoonni 100 lakkaa'aman ammoo gama abbootii gadaatiin harka isaanii kennataa jiru jechuun ibsan. Dhimma kanarratti kan mootummaan shanee jedhee isaan waamuu fi kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhanirra hanga ammaatti wanti dhaga'ame hin jiru. Gama biraan obbo Haayiluu Addunyaa godinaalee garaa garaa keessa namoota sababaa balaa uumamaaf namtolcheen qe'ee isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi taasifamaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa nu ergee kunoo.
Mootummaan naannoo Oromiyaa har'a gaazexeessitootaaf dhimmoota garaa garaa irratti ibsa kennee jira. Gama nageenyaatiin nageenya naannoo Oromiyaa eegsisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatameen hidhattoota mootummaan shanee jedheetti waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii of waaman 2000 lakkaa'aman irratti tarkaanfii fudhatameera jechuun ibseera. Muddee 16 hanga muddee 30 bara 2014 naannoo Oromiyaa keessa kan socho'an hidhattoota 876 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuudhaan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa qabeenyaa fi jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti immoo tarkaanfii keessa deebiin qabne qaamoleen nageenyaa fudhachuu irratti argamu jira. 7 keessatti qofa gareen shoror keessaa 876 ta'u tarkaanfiin keessa deebiin qabne irratti fudhatamee jira jechuudha. Amma ammaatti erga rabsiin yeroo ariifachiisaa labsame asitti humnoota shoror keessaa miseensotaa fi hidhattoonni isaanii 2439 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in miseensonni 100 lakkaa'aman harka kennatanii jiru. Kaan immoo madoo fi booji'amuu danda'ee jira jechaadha. Tarkaanfii kana mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kan itti fufuu fi humna shoror keessaa jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti tarkaanfii kana cimsee kan itti fudhatu ta'a jechaadha.
Naannichatti carraaqqii nageenya eegsisuudhaaf taasifameen ijaarsa gaachana sirnaa jedhamuun bu'aan argameera kan jedhan obbo Haayiluun waamicha abbootiin gadaa taasisanii isaanin dargaggoonni hedduun garee hidhattootaa keessatti makamanii turan harka kennataniirus jedhan.
Waamicha abbootii gadaa taasisaniin dargaggoonni 312 ta'an harka isaanii abbootii gadaatti kennatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jechuudha. Kun ammas kan jajjabeeffamu.
Dabalataan balaa uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti mudateen lammiilee saaxilamoo ta'aniif mootummaan deeggarsa taasisaa jira kan jedhan hoogganaan kun ammatti balaa uumamaa qaqqabeen lammiilee rakkoon irra qaqqabe Booranaa fi Baalee Bahaa akkasumas bakkeewwan garaagaraatti deeggarsa taasifamaa akka jiru eeraniiru.
Godinaalee Oromiyaa Boorana Baalee Bahaa Gammoojjii Harargee Lamman keessatti hir'ina roobaarraan kan ka'e namoonni rakkoodhaaf saaxilamanii jiru jechaadha. Kana qolachuudhaaf mootummaan deeggarsa adda addaa kennaa jira. Namoonni deeggarsa barbaadan Baalee Bahaa keessatti 2,251,662 yoo ta'an Boorana keessatti 136 sababa hongee kanaan rakkoo saaxilamanii jiru. Deeggarsa adda addaas mootummaan taasisaa jira jechuudha. Boorana qofaaf midhaan deeggarsaa gosa adda addaa kuntaala 1,125,608 deeggarsa taasisnee jira. Deeggarsi kun kan taasifame humna mootummaa naannoo fi kan federaalaatiin yeroo ta'u, Baalee Bahaattis akkasuma midhaan kuntaala 23,500 deeggarsi taasifamee jira. Kun kan idileedhaan deeggaraman hin dabalatu jecha. Dhiyeessi bishaanii namaa fi looniif dhiyeessuudhaaf boottee ramannee bishaan deddeebisuu irratti argamu. Godina Booranaatti boottee bishaan deddeebisan 38 bishaan deddeebisuu irratti argamu. Baalee Bahaa irratti akkasuma saba hongeetiin hir'ina uumameen boottee 14 hojii irratti argama. Kun gahaa miti jecha. Rakkoo uumamee amma jiru wajjiniin gahaa miti. Nyaata beelladaas akkasuma dhiyeessuu irratti argama. Nyaata beelladaa hanga ammaatti beelii 13,944 dhiyeessinee jira jechaadha. Naannoo hongeedhaan hubaman kanatti jechaadha. Kun humna qabnuun deeggarsa taasisuu irratti argamna.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan kan ibsa irratti waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman mootummaan hidhattoota shanii kan ittiin jedhu hooggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi seera mirga sagalee kennuuf jiru haala daangessu hojiirra akka hin oolchine gochuuf pirezidaant Joo Baayiden dhiibbaa gochaa akka jiran yoo ta'u, mirgi sagalee kennuu safuu Ameerikaa hundee waan ta'eef caalaatti eegumsi ta'uufi qabaa jedhu. Mormitoonni isaanii rippaabilikaanonni immoo filannoo irratti shira gaggeeffamu ittisuuf jecha kutaaleen biyyattii seerri fooyyeffamuu qaba jechuudhaan deeggarsa gaafataa jiran. Seera ilaalchi siyaasaa addaan qoode keessatti pirezidaant Baayiden aangoo fi gargaaramuudhaan filannoon gaggeeffamu federaalli akka laaluu qabu filannoo pirezidaantummaa bara 2020 booda danqaa hedduu ture jedhan. Kibxata kaleessaa Atlaantaa irraa kan dubbatan Baayiden seera lama filannoof lafa kaa'an.
Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice? I know where I stand. I will not yield. I will not.
Demokraasi caalaa bulchiisa nam tokko qofaan gaggeeffamu filanna. Ifa moo gaaddidduu, haqa qabaachuu moo haqa dhabu isa kan filanna. Iddoon dhaabadhe nan beeka. Dhiibbaaf karaan kennu irraafamu. Diinota laaf keessaa duratti mirga sagalee kennuuf demokraasii keenyaaf nan dhaabadha.
Gaaffin jiru jedhan Baayiden. Seenati Yuunaayitid Isteetsi eessa dhaabbatee jira akka jedhu waggaa darbe yoo xiqqaate kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi 19 seera sagalee kennuu ugguru raggaasisan jedha waaltaan haqaa Brennan kan Yuunivarsiitii New York. Pireezidaant Baayiden seera sagalee kennuu kan bara 1965 ba'e xiqqoo fooyyessuun hojiirra akka oolu fedhan. Kanaaf kutaalee namni sagalee akka hin laanne ittisuuf yaalan mootummaan federaalaa to'achuu danda'uu qabaa jedhu Baayiden falmii dhiyeessaniin. Falmii isaanii kanas Joorjiyaa keessatti kan dhiyeessan yoo ta'u iddoon kun kutaalee hanga tokko kan Tiraamp filannoo gaggeeffame keessatti shirri keessatti hojjetameera jedhan keessaa tokko yoo ta'u ragaan argame garuu hin jiru. Bara 2020 filannoo gaggeeffame keessatti shirri hojjetameera jechuudhaan Tiraamp ega labsanii booda falmii hatattamaa tureen amajjii jaha bara 2021 mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti haleellaan hokkaraan guutame akka gaggeeffamu taasise. kunis seeratumtoonni pirezidaan Baayden injifachuu isaanii akka mirkaneessineef ittisuuf ture. Garuu jedhan Jan Frontier Institute American Enterprise irraa qabsoo gaara dhiibuutti ta'ee jedhaniiru.
It's still a pretty broad-based set of changes that would apply everywhere nationally, that would overrule the states. And there's lots of enthusiasm on the Democratic side.
Ammalle jijjiirama hundee ballaa qabu. Kan iddoo hundumaatti akka biyyaatti hojiirra ooluu qabu. Kan kutaalee to'atu ta'uu qaba. Kanaafuu gama dimokiraatotaa aga tokko biraa fedhii hedduutu jira. Sababaan isaas waliigalatti dhimma kanatti amanu.
Hangi tokko immoo amajjii ijaa haala uumamee fi dhimmootii biroon jijjiiramni akka barbaachisu isaan kakaase gama rippaabilikaanotaan garuu deeggarsi hin jiru jedhaniiru. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan seera kana morman. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan namni akka sagalee hin kennine dhorkine otoo hin taane filannoo irratti shira hojjetamu ittisuuf jecha kana goone jechuun falmu.
It appears as if the majority leader is hell-bent to try to break the Senate. His argument is that somehow state legislatures across the country are busily
Ogganan sagale yeba seneti cabsu yaludaf kamurati fakkata falmin nideesu seratumton kutale kagutumma biyatti namoni sagale kenu rakwakati taw gochudaf ojjeta jiru kajeru kun america ke setti ojiranolu
kannen waaye mirga sagale kenu qabsan akkajedanit seera hara sagalee kennuuf ba'e kun loogii akka qabu ragaan agarsiisu jira jedhu. Dirree Dimokiraasii. Rakkoo siyaasaa fi dinagdee yeroo dheeraaf Itoophiyaa keessa turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraa hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyatti keessa socho'an qaamoleen siiviikii ka biyya keessaa fi idil addunyaa mariin biyyoolessaa yoo gaggeeffame furmaata akka ta'e dheeraa turaniiru. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyoolessaa hunda galeessa ta'e akka gaggeeffamuuf mootummaan Itoophiyaa komishina of danda'een akka gaggeeffamu karaa mana maree bakka bu'oota uummataa raggaasisee filannoon miseensota koomishinii kanaaf uummatarraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyoolessaa hunda galeessa kanarratti eenyufaatu hirmaataa inni jedhu ammallee qulqullaa'ee hin beekamne walfalmisiisaadhas mitikkuu fiqaadu dhimma marii biyyoolessaa kanarratti dhaabilee siyaasaa fi hayyoota siyaasaa dubbisuun waan qopheesse qaba kuno.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa koomishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota koomishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummata ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa koongiraansii federaalawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebbiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gad lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira koongiraansii federaalawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurunee Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu.
Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye.
Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun koomishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xurunee.
Haala amma itti adeemamaa jiruun koomishiniin hundeeffamaa koomishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffamaa. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya.
Dhaaba siyaasaa IZMarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yeshiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaase adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu.
ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የ2003 አመት ብቻ ሳይሆን የ34 አመት
ኢላልተ ሲያሳው እንደ አከናመቴፊ ገራገሩማ ሲያሳው ጋለም ዘዲቁ ፋውቶ ኢንታኔ ገራገሩማ ሲያሳው ጎተን ሶዶማ ፈብርታማ ኦሊፍቱራን ከራማሪ አከይ ከመበርባን ከነጉቹ ፍዚ አደምሳ ሎጂካ ምራዩ ብሊሳፊ ሐመታ አከተው Dhaaba biyya bulchaa jirus ta'e dhaabni siyaasaa kamiyyuu dhiibbaa akka irratti taasisu hin feenu.
ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነው እንዲሆን እንፈልጋለን ለበኛው
ዳባ ሲያሳ አረና ትግራይ እራ ያደሳኒ ሰገለ አሜሪካፍ ካንከነን ኦቦ ጎይቶም ጸጋይ ማሪን ቢያለሳ ጀለሙ ታሲፈሙን ጋሪ ደገሩ ዱርሳ ካሞለም ቢያቲ ከሰቲ ወልወራና ጅረን ወራና ዳባኒ ገረመሪት ድፉ ቀቡ ጀቹን ይፍሱ
ይመራ ውጊያውም ይቆምበት
ጀልቀባ ወልወራን ሲዳበቹ ቀባ ኡመን ቄሳራ ከቡቀው ከንታይሰን ቀበኛ ከበዱ ከንታይሰን ዳበቹ ቀቡ yokun jil qabarra intaan mariz jedame araras jedame nanne yechuma
zoro zoro tarraqin binilla mal tarraqin malat
obba ahmed mohammed daba addabili sabasa ogaden ra kajedanit damni ken yero garagarat marin rakko siyasa ethiopia furmata tawu ifom saturrer kanatisa man garu akuma filanno yero darbe marin kunis fakke saf kantasifamu yote rakko biyetti mudate jiru qalat hamesu malajedan
ከመጀመሪያው አግሪቷ ቀውስ ከመግባ እንደገባችው እንደገለጽነው አግሪቷ የሚያስፈልጋት በሄራዊ መግባባትና ውይይት ነው።
ጀልቀቡ መራ አከይብሱፍ ያለቲ በየቲን ረኮከ ዘገልቴ ጀርቱፍ ከምበርባችሱ ማሪቪ ወሊገልቴ ቢያልሳቲ ሙቲማሪቻፍ ኮፖቭነር ምሴሶቶ ኮሚሽንቻ ኩለቶኮ አጀንዳውን መሪረት ቶኮ ቶኮን ዮሴራን ኮፓይ ዋንጋሪ ደጀኒያማን ገሩ ከራፍለኑን የሩ ደርበ ገገፈም ማሪን ኩንስ ከንገገፈም ይወታይ ቢየቲ ዳንዲ መለቲ ጌሱ ማላ
ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነቲ ሳይንስ ሲያሳን ዲግሪ ኢሳኒ ሰደፋፍ ቆረኖ ገገሳ ከንጅረን ቦ ሽመሊ ሳይሉ ሳይንስ ሲያሳ ከሰት ኢብደን ሲያሳ ከሚዩ ዱምኒሳ ማሪን ቢዮን ያዱኛ ሄዱስ ዲብዴ ኢሳኒ ካራ ማሪ ቢያለሳ ፍራተኒሩ ከን ኢትዮጵያስ ካራ ከና አከፈረሙ ሄሙ
mari biyone saro jenu bisa garagara asini anlafakamu biyone garagara sadadat misankan mari biyone sajeru oligalte biyone saidu bifot adadat misankan kanafu biyone adunya hana bayin sani adin sakana atin godai biyona midilisti ola lefakenya yero madio arab spring boda biyone midilistiran bayin sani mari biyone sagaragara gaggetaniru kanakeset wana kasunijia almost hammate tigal magechet yedama ሊባኖን ቢዮን ገረገራ ገጀተኒሩ ገሩ አቁሞ ለገራስ አብሶሉት ለዲይ ፍሳውል ፈካታዳን ማሪቢዮ ለሰገገስ ጉትማን ጉትት ወነ በርባደም ረጋን ይላክ ይስተነ
ሐለቀ በተማ የሮ አማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩን ቃሞሌ ሞቱማ ወሊ ወልወራና ጅረን ጅሩ ማሪቢያ ለሳከን አከሚን ህርማቱን ጋፊና ሞተባየቲ ዲመከነረቲ ዳባ ሲያሳ ኮንግረንሲ ፌደራላ ኦሮሞራ ኦብጥሩኔ ገምታ አከስ ጀቹን ይብሱ
ካፋውኒ ቢየከነ ከሰቲ ሞቱማን አለ ሄኙምቱ ቀዌ ቀባቴ አከ ቢየከሰደሙ አከ አዋሰ ከሰደሙ ሰዲ ሂንቀምኑ ገሩ ቢየ ዲሞክራሲን ሂንጅረ ከሰቲ ቢየ ሞቱማን ሰባብ ሰብለሚዳን እንፍለተምነ ከሰቲ ዋነከና ጅራቹ አከ ደንደኡሞ ኡቱን ጃላቲን ኢልአርግና ከናፊ ሰነሁንዱማፉ ጋራ በልናን ተርካንፊ ትፍረቹ በርባችሳ
አበይዘ ማራ ኦቦ የሺዋስ አሰፋሞ ገመከኛ ቃምኒፊ አጀንዳን ሲያሳ ማሪ ከነራ አለቲሃፉ አከጅራቱ ሂንፈኑ ከሩሞ ኤኒፋቱ ረቲርማቹ ቀባ ኢሳጀዱፍ ኮሚሽኒ ዳበቹፍ ጅሩፍ ኦሶ ኢስነጋሪታ ጀዱ
ምንም የፖለቲካ አጀንዳ ማይካተት መኖር የለበትም
ያድኒፊ አጀንዳን ሲያሳ ከሚዩ ቴሶናል ተወይን ቀቡ ጀኖ ጀዱ ቀብና ከነራ ከናፈ ገሩ ኤኙ ፋረታር ማተን ሰጀዱፍ አንጎሳ ኮሚሽን ቻፍ ኡሶከነሜ ፈዲከኛ
ኦቦጎይቶም ጸጋዬ ዳባ ሲያሳ አረና ትግራይራ ዲማ ከነረቲ ጋፈተመኒ አከስጀቹን ይብሱ
ቦናነት መታሰብ ያለበት
እረጫላት ቲያደሙ ቀበጀነ ከንያኑ ዳብሌ ሲያሳም ሲንሰካብኒ ከስጀረን ጨራ ደበኒሩ ጀነሚቲ ከነል ወልወራና ጀረነራ ጫላ ረትርማቹ ቀቡ ጀና
ኦጌስ ሳይንስ ሲያሳ ካንታኖ ቦሽመሊ ሳይሉ
የፈነገት የጅራ ሲያሳ ካናወራና ሲትዱር በርባዳን እንጅሩ ጀር ኩልሌ ቃማከና ሲደያደ ማልስቴቴ ወራን ከንቀው ሲያሳ ከይሰት ኩርማ ተዱማ ሲደነ ሞን ሙራን ዞጋ ካኒ ዱፋሳ ካባናኒ አልጀደመት መናው ቦሎ ሞቢላይዚንግ ጎደን ራቆ ሲያሳ አደምተ ሲያሳ ሃንቅና ጅሩ ካንስቲኑ መተ ሞቢላይዝ ቀቦች ካናፉ ይሰረት ካናው ጀጠሞች ለማሪን ሲያሳ ኩኒ ራኮዛን ፍራታናን ሜሻዱ ኳስ ለፈቆያን ልፍኔ ሰባባን ቀብነ ተፈቃድ
ቲበደርበ ገመሞቱማን ለሞታ ሚሴንሳ ዳብሌ ሲያሳ ጋራጋራ ሂመና ኢሳኒ አዳን ኩቱን መነሂዳቲ ለክሱኒሳ ንያደተማ ገዲፈሙ ለሞታ ሲያሳ ካናን ማሪቢያ ለሳገገፈሙ ፍጅሩፍ አብዲ ከነ ከነንጀለን አኩማጅረን ከነን ማሪቢያ ለሳኒ ታስፋ መጀለም ኩኒስ ኢጀሸኪን አከ ኢላሉኑ ታሽ ጀቹን ኢብሰኒስ ንጅሩ dhimma kanarratti kan gaafataman dhaaba izeemaarra obbo Yashiwaas Asaffaa akkas jechuun deebisu.
Tolo bulu wada cunfu mota turu adillu.
Nuti takkumaan fiit itti baane waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu. Sababni isaas haalli biyya keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre arginirra waan ta'eedhaa fi namni maaliif mana hidhaatti ba'een jennu garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kan eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiif tuuretti maratan ta'uu qabu haqarrallee ejjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hir'ina akka qabu ni hubanna. Kun immoo waan hundasaa zeeroo taasisaa gamagama jedhus garuu hin qabnu.
Ogeessi siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisuu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feessa jechuun ibsu.
Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota hin liqimsamne baay'ee liqimsuuf si dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeechi dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachuu yaada. Teechee mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaata.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitiqquuf Gaadu.
Kan dhaggeeffataa jirtan Sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi hiriyoottanii fi shariikotan ishee waliin ta'uudhaan waraana Raashaan daangaa Yuukireen irratti qubachiisaa jirtuun walqabatee akka rakkinichi hin babal'anne Raashiyaa waliin marii daran barbaachisaa ta'e taasisaa jirti. Haasaan kun marii waa'ee tarsiimotas gabbaa Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduu jiru walgahii marii dhaabbata waliigaltee Atlaantik kaabaa yookaan NATO fi Raashaa akkasumas mana maree dhaabbata ta'e kan dhaabbata nageenyaa fi waltumsaa Awurooppaa kan dabalatudha. Jalqaba marii kanaatiin dura gabaasotatti kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinken rakkina kana furuudhaaf falli jiru dippiloomaasii qofaa jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi firoottanii fi shariikonni ishee dhimma nageenya ishee ilaalchisee sababa gaarii Raashaan qabduuf himattu dhaga'uudhaaf akka fedhii qabanii dubbatanii kunis yoo Raashaan haala balaqabeessaa fi tasgabbii booressaa ta'e irraa of qusachuudhaaf qophoofteedha jedhan. Bilinken akka jala muranii ibsanitti waraanaa fi meeshaa waraanaa heddumminaan daangaa Yuukireen irratti tuuluudhaan kan rakkinicha cimsaa jiru yaada weeraraa Raashaati. Yaalii weeraraa Raashaan taasiftu keessaa inni kun haalasa yeroo ammaa qofa akka ta'e himanii waggoottan kurnan lama darban keessatti Raashaan biyyoottan ollaa kan akka Joorjiyaa, Maaldoobaa fi Yuukireeniin keessumaa bara 2014 wareera Raashaan Kiriimiyaa irratti raawwattee yaadachiisaniiru. Dhiibbaan amma Raashaan Yuukireen irratti gochaa jirtu dhiibbaa Yuukireen qofa mitii jedhan Antoonii Bilinken. Ittiin bulmaata idilee addunyaa isa dachee Awurooppaa keessatti daangaanii fi birmadummaan biyya tokko humnaan geeddaramuu hin danda'u isa jedhu. Isa egeree biyya ofii murteessuun mirga dimokiraasii lammiilee biyya sanaa akka ta'e mirkaneesse. Isa miseensota hawaasa addunyaa mara qajeelfama walootti walitti fide. Fedhiin tolfatan sun yoo akka jiraatu hin taasifne balaa hamaatu muudachuu danda'a jedhan Bilinken. Akka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken jedhanitti yoo Raashaan Yuukireeniin hin weerratti ta'e Yuunaayitid Isteetsi firoottanii fi shariikonni ishee qoqqobbii diinagdee fi maallaqaa cimaa irra kaa'uu irraa kaasee tarkaanfiiwwan biroo sadarkaa kanaan duraatti hin beekamne fudhatu jechuudhaan Raashaan waan biraa akka filattu abdii qabnaa jedhan. Gamtaa Awurooppaa dabalatee akkuma firoottan keenyaa waliin mariidhaa fi waltumsaan hojjechuudhaaf fedhii qabnu Raashaa waliinis marii waloo hiika qabeessa ta'e taasisuudhaaf fedhii qabnu ibsaa bakkeewwan fooyya'iinsa itti agarsiisuu dandeenyus akka jiran amantaa qabnaa jedhan Antoonii Bilinken.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.